Latvijas un Zviedrijas izlašo pirmie piecnieki uz ledus. Spēle tūdaļ sāksies. Redzēsim, ar ko mūsu hokejisti pārsteigs Zviedrus, bet mūsu līdzjutēji jau ir pārsteiguši. Latvijas fanu sektorā pēkšņi parādās.
Pēkšņi parādās Nižedī. Viņš izdara ripas metienu no tribīnēm. Un tālāk tā ripa nonāk pie Ozoliņa. Ozoliņš tālāk spēli padod tālāk Krucam. Krucis galopo virzās uz vārtiem un lēnām filigrāni, kaisot piroeci, iedod pie spēli Vītoliņam. Un Vītoliņš met! Jā!